Зена Мелю от Разена в Господната трапеза. Така че Господ ни казва, правете го. И това, което има много човешки традиции, които нямат нищо общо с писанията, свързани с празнуването на хората, на смъртта и възкресението на Божия Син. В тези традиции те дори не знаят какво празнуват. Празнуват си пожелание за нещо хубаво да ни се случи. Но всъщност това, което Господ ни каза да правим, за да празнуваме и да благодарим за смъртта и възкресението, е да вземем Господната трапеза. Това е нещото, което Бог ни каза да правим. И по този начин да почетем, да благодарим и да се припомним. И той каза, постоянно го правете. Амин. А човешките неща, стига да не са суеверия, просто няма, нито са лоши, нито са добри. Просто е нещо, което е, хората са си направили, но това, което има духовна стойност, е Господната трапеза, която ще вземем. И в тази духовна стойност, в това приемане на хляба и на чашата, ние си припомняме завета с Господ. Ние си припомняме вечната жертва. И всъщност ние приемаме Божия благодат и Божия живот заедно с Господната трапеза. Затова всъщност, ако има нещо, което Бог ни е казал да правим, за да си припомним и да празнуваме и да благодарим за жертвата на Господ, това е хляба и виното. Хляба и чашата. Затова аз ще ви поканя да всеки, който иска да участва, да вземем хляба и чашата и заедно да участваме в Господната трапеза. С това да извършим Божия начин на почитани, благодарени и припомнени на смъртта и на възкресението на нашия Господ Исус Христос. Защото това е Неговия начин на припомнени и почитани и благодарени. Господи, тая сутрин, приемайки хляба и чашата, Господи, ние си припомняме, Господи, смъртта на кръста и ти благодарим, защото чрез тази жертва, Господи, ние имаме вечния живот, ние имаме всичко, Господи. Ние имаме общение с Тебе и ние имаме дял в тялото Христово и дял в вечното Божие царство, благодарение на смъртта и възкресението на Божия Син. Сега приемайки тая Господна трапеза, може ние приемаме своята благодат и Твоя живот. Аз благославям тялото Христово, представено на това място. И Ти благодаря, че чрез кръвта си ни направил едно цяло. Благодарим Ти, Господи. Амин.
Добре. Аз наистина искам да сутрин да споделя някои неща, които просто да споделя, да декларирам смъртта, възкресението на Божия Син и да си припомним отново центъра на човешката история.
Всъщност апостол Павел пише следното. В 4 глава на Римляни, 22 стих, 23. За това, че му се вмени за правда, не се написа само за него, но и за нас, на които ще се вменява за правда, като вярваме в този, който е възкресил от мъртвите Исус, нашия Господ, който беше предаден за прегрешенията ни и беше възкресен за оправданието.
Но тук просто в един стих Павел буквално, Святия Дух чрез апостол Павел обобщава цялото благовестие и центъра на човешката история. Нашата вяра в това събитие ще определя личността ни. И тази вяра е, че нашия Господ Исус беше предаден за прегрешенията ни и беше възкресен за оправданието. Той беше предаден на кръста заради нашите грехове. Когато беше възкресен от мъртвите, това доказваше нашето оправдание. Така че Господ не само осъди греха и наказа греха, Той направи и праведността да тържествува. Защото понякога човек може да накаже греха, обаче без да въздаде правда. Понякога има хора, които извършват убийство и може да бъде наказан. Според Библията, убийцата, човек, който уби човек, трябва да бъде наказан със смърт. Който уби умишлено човек, трябва да бъде наказан със смърт. Защото в противен случай идва проклятие върху цялата земя. Беше много категоричен, че човешки живот не трябва да се отнема, освен на този, който е отнел живот на човек, съзнателно, явно, преднамерено. И ако някой е извършил престъпление, такова престъпление, той може да бъде наказан за греха си. И ако го хванат, да се понесе наказанието. Но това не значи, че праведността ще възтържествува. Защото престъплението, което е извършил, то се остава и не може да бъде възстановено. Това е в човешката, по-човешки, в реалността, която живеем. И не винаги заедно с наказанието има и възтържествуване на правдата. Не винаги е компенсиран този, който е пострадал. Обаче Господ тук ми казва не само, че Той наказа греха, в човека, не само, че Господ Исус понеси наказанието за нашите грехове, когато умря на кръста, но освен наказанието, което беше понесено, Той възстанови правдата. И доказателство за това възстановяване е възкресението му от мъртвите. Амин. Така че нашето благовестие и вярата ни е свързана в смъртта на Исус Христос заради нашите грехове, смъртта на Божия Син заради нашите прегрешения, но също така е свързана и с вярата в Неговото възкресение. Защото не само, че греха беше наказан, но също така и правдата беше възстановена. Не само, че Бог понесе греховете, наказанието за нашите грехове, но също така и възстанови праведността. Как възстанови тази правда, когато ни направи праведни? Амин. Между другото, в Стария Завет, в закона, когато хората принасяха жертви за греховете си, в Стария Завет бяха принасяни животни. Амин. За греховете на хората. И с тези жертви греховете бяха покривани. С тези жертви те правиха умилостивение за себе си. И Бог покриваше греха, обаче не беше възстановена праведната природа на човека. Бог прощаваше, обаче човека оставаше със същата паднала природа, която наследихме от Адам. И когато отново се греши, той трябваше отново да пренесе жертва за грех. Но в Христос не само беше наказан греха, но Бог и възстанови правдата. Възстанови праведността в човека. И Бог ни даде своята праведна природа. И аз просто искам да благодаря на Господ тази сутрин и да почита това централно събитие в човешката история. Най-важното събитие в човешката история е смъртта и възкресението на Божия Син. Със смъртта на Божия Син е доказана, когато Бог умря на кръста, е доказана Божия справедлив гняв за греха. И Бог наказа греха. С възкресението Той възстанови правдата. Амин. Възстанови нашата праведност. И доказа, че праведността ще живее за винаги. Че праведният ще има вечен живот. Всъщност, това събитие, събитието, което се случи преди около 2000 години, със смъртта и възкресението на Божия Син, наистина е централното събитие в човешката история. И вярата на хората, отношението на хората към това събитие, определя нашата вечност. Вечността ни се определя от нашето отношение към това събитие. Приемането на заместителната жертва на Господ Исус Христос или отхвърлянето на тая жертва определя вечността на всяко човешко същество. Ако мога да кажа, най-важният избор, който ние трябва да направим на тази земя, е избора, който ние правим в отношение на жертвата на Господ Исус Христос. Нашето приемане на жертвата и също така нашата вяра във възкресението, нашето отношение към това събитие, което е доказано и потвърдено, ще определи нашата вечност. И това е, което определя нашата вечност. Хората в Стария Завет вярваха в Спасителя, който ще дойде. И това беше тяхната вяра, която ги спасяваше. Вярата в идващия Спасител. Ние вярваме в Спасителя, който вече е дошъл. Който е умрял за нас и който е възкръснал. И това е спасителната вяра. И това е благовестието, което е свързано с смъртта и възкресението на Господ Исус Христос. Сега, жертвата, която Бог направи, просто искам да си припомним идването на това спасително действие на Бог към хората от момента на тяхното падение. Всъщност то започна преди момента на падението. Но спасителното действие през историята, което доведе до кулминацията, която Бог заличи в Христос на греховете на хората. И Той покани всеки един, който желая да дойде и да приеми Неговата прошка, Неговата благодат и вечния живот, който Той предложи в и чрез себе си. Всъщност цялата история на Библията и Писанията е подготовката на идването на Божия Син, подготовката на идването на Спасителя, неговото спасително дело и след това проповядване на това спасително дело на всички начини на света и до всички народи, когато ще дойде Исушека. Самото идване на Господ беше подготвено първо послание на Петър, първа глава, казва следното. И ако призовавате като баща този, който без лицеприятие съди според делото на всеки, то прекарвайте със страх времето на вашето престояване, като знаете, че не с тленни неща сте изкупени от вашия предаден от бащите ви суетен живот, не с сребро или злато, но с скъпоценната кръв на Христос, като огнец без недостатък и пречист, който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в последното време за вас, повярвалите чрез него в Бога, който го възкреси от мъртвите и му е дал слава, така че вярата и надеждата ви да бъдат в Бога. Писанието казва, че Бог беше предопределил своя син и Бог беше предопределил тази жертва преди създанието на света и се яви в своето време, в последното време. Господ се яви, но той беше предопределен преди да сътвори каквото и да било. Бог беше определил нашето спасение. Нашето спасение не е просто отклик на Бог, на нещо, което се е случило. Нашето спасение беше предвидено от Бог, преди да се твори каквото и да било. Бог беше предознал и определил нашето спасение. Така че нашето спасение започва от вечността. Бог започна да действа спасително в момента, в който Адам и Ева паднаха. Обаче Божието намерение да ни спаси, Божието предопределение да бъдем спасени, започна преди Бог да е сътворил каквото и да било. Бог беше промишлял спасение за нас. Това показва колко много в самата природа на Бога. Това говори за любовта на Бога. А това е мистерия за мен. Това е тайна. Да се опитваме да разберем как преди Бог да сътвори човека, той вече беше промислил спасител за нас. Амин. И понеже Бог ми ще... Аз се опитвам да си обясня малко. Опитвам се да според ограниченото ми разбиране да проумея как Господ преди да започне да твори, вече беше предвидил, вече беше решил да умре за нас. Бог не се изменя, нали? Бог е същия вчера, днес и завинаги. Бог не са променени. Бог променя начина си на действие в зависимост от отношението на хората. Бог може да промени начина си на действие, но той не се променя. Той е неизменим. Той е същия вчера, днес и завинаги. Защото за да се промени някой, това значи, че
имало е нещо, което е било недостатъчно в него. И той трябва да се промени, за да стане по-добър. Промяната винаги, позитивната промяна винаги е свързана с нещо, което не ти е достигало и ти го придобиваш. И ти се променяш, израствайки в знание, в разбиране, в характер, в милост, доброта, в добродетели. Това е промяната. И ние трябва да обикнем промяната. Защото това е единственият начин да израснем, тъй като се променяме. Ние трябва да пригърнем промяната в нас. Духовната промяна, тя е постоянен процес, в който ние се преобразяваме в образа на Христа. И ако Бог ни се променя, ние може да се променяме. И няма ограничения в това, колко можем да израснем в познаване на Бога и в Неговата природа. Ако в естественото имаме някакви ограничения, те са свързани с мястото, където живеем, къде Бог не е поставил, къде сме се родили, какво ни е наследството, каква ни е генетиката и така нататък. Имаме ограничения до къде и как можем да променим нещата около нас в естественото. Но в духовното, в нашето познаване на Бога, в Божията природа в нас, нека да го кажем така, не всеки може да бъде милионер или мултимилионер, освен ако има голяма инфлация, ама ние не го желаем това. Защо? Ами просто някой трябва да върши работата, иначе човечеството ще умре. Не всеки може да притежава еднакво. Той е материален свят, той е временен живот, нали, не всеки е еднакъв. Аз искам да съм малко по-висок, ама не може. Само килограми мога да кача, но не и ръст. Така че има неща, които човек не може да контролира. И не може да... Нали, има лимитации, но има неща, които няма лимитации. Това е следното, може да бъдеш по-добър човек. Злината на хората около нас не може да ни спре в това да бъдем добри хора. Дори може да съдейства, защото там, където греха се умножи, казва Библията, умножи се благодата. Защото когато си сред добри хора, ти е лесно да обичаш, обаче доколко това е човешката любов, защото е лесно, добрите хора е лесно да ги обичаш. Но доколко това е човешката любов и доколко това е Божията любов, агапе. Защото Божията любов, агапе, тя идва от природата на Бога. Тя е безусловна. Тя е тази превъзходна любов, която Бог казва, обичайте неприятелите си, благославяйки ти и се молете за тях, за да бъдете като моя Отец, който е на небесата. С други думи, злината на хората не само, че не може да ни спре да бъдем добри хора, но може да ни направи да бъдем повече като Господ, който е добър към неблагодарните и злите. С други думи, ние може да се променяме. И просто трябва да прегърнем тая вътрешна промяна. Да вземем решение да се променяме и да се преобразяваме в образа на Христос, докато ходим на тази земя. Така че ние се променяме, но Бог не се променя. Той е абсолютно същия вчера, днешни ден, за винаги. Той не може да се промени. Разбирате ли, че нищо, което се случва, не може да предаде знание на Бога? Има неща, които се случват и ние добиваме повече опит. Обаче Бог в Неговото съзнание, Той няма нещо, което да се случи, което да прибави знание на Него. Няма нещо, което да случи, което да го изненада, което е да е извън неговото разбиране. И така, Господ, преди да започне да твори каквото и да било, вътре в него от вечността, Той е определил Сина да обрежа нас. И понеже Писанието казва, че всъщност
Исус принесе себе си, покорство на Отец. На друго място в Писанието казва, че Той принесе себе си, чрез Святия Дух, принесе себе си. Тоест, ние разбираме, че триединството на Бога, триединното Божество, Отец, Син и Святи Дух, е в изкупителното дело на човека. Ние разбираме, че Отец, Син и Святи Дух, те дават изкупителния план. Изкупителният план излиза от Троицата и той беше предопределен преди Бог да започне да твори каквото и да било. Бог беше определил изкуплението. Начинът, по който аз си го обяснявам с моето ограничено човешко разбиране, че всъщност преди Бог да започне да твори, принципите на изкупление са били винаги в Божеството. Бог винаги е имал в себе си изкупителна милост и благодат. И Той е имал в себе си тази жертвена любов. Любов, Писание така, Бог толкова обикна света, че даде своя единороден син, за да не погине никото един, който вярва в него, да има вечен живот. Амин. Така че любовта на Бога го принуждава да жертва себе си за нас. И точно това е предопределението за изкуплението. Предопределението, че Исус беше предопределен да се пожертва за нас. Това е свързано с любящата природа на Бога. Че Бог преди да ни сътвори, Той ни е обичал толкова, че Неговата готовност, че Той, че той е бил готов да даде живота си за нас. Още отпреди да ни сътвори. Той ни сътворява с разбирането. Аз толкова ги обичам, че си давам живота за тях. И ако се наложи, аз ще го направя. Толкова така ги обичам, че преди да сътворя, аз съм готов да умра за тях. Амин. Това е начинът, по който тогава разбираш, че преди да си се родил, Бог толкова те обичал, че е дал живота си за тебе и за мене. Може ли си представите това нещо? В Стария Завет е малко по-трудно, но за нас, които в момента хората празнуват идването на Спасителя преди 2000 години. Някои го празнуват като ходят на църква, други го празнуват като не ходят на църква. Ние винаги не сме наобратно на течението. В смисъл, че има хора, които ходят на църква два пъти в годината, нали, на Рождество и на Възкресение са на църква, а ние сме обратното, нали, ние ходим през цялото време, като дойдат тези празници, които между другото са една добра човешка традиция, да се спомня, нали, но Бог иска постоянно да си го помня. Така че ние празнуваме това нещо, ние празнуваме и сме благодарни за това, което Бог е направил за нас. Но ние трябва да разберем, че всъщност преди да сме се родили, Бог умря за нас. Преди да сме направили каквото и да било, Бог умря за нас. Това е начинът, по който Бог сътвори човека. Някой може да каже, добре, аз съм направил много, много лоши неща, нали? Защо Бог просто, как може да ме обича? Свърши, той вече го е направил. Преди 2000. Не може да се разкая сега и да каже, аз няма да умра за тебе, ти си толкова лош човек. Че специално за тебе моята милост няма да е там. Не може, защото той вече го е направил. Той вече е решил, че толкова ни обича. Че ще даде живота си за нас. Преди да сме се появили на този свят. Преди да сме направили добро или зло, или каквото и да е, той толкова ни е обикнал. Така че любовта на Бога е вечна. Любовта на Бога към нас, човеците, е от вечността, преди да ни сътвори. И тя ще продължи завинаги. Ето такъв е нашия Господ. Така че преди да сътвори хората, Бог е избрал да ги обича толкова много, че да даде живота си за нас, изкупвайки ни. И след това той създава човека. Просто това е, като знаеш колко проблеми Бог ще ти причини някой, и въпреки всичко решаваш да го направиш. Това е малко като брак. Въпреки всичко решаваш. Не, шегувам се. Поне това нещо можем да си го спестим. Искам да кажа, че можем да си спестим проблемите, като живеем и така, както Господ ни е казал. Има неща, които няма как да ни бъдат спестени. Но има неща, които могат да ни бъдат спестени в живота. И е по-добре тези неща. Има два вида страдания. Има страдания, които са заради нашата праведност. Страданията на праведните. Защото живеем праведно в един нечестив свят. Защото хората са зли и така нататък. Има неща, които се случват. И те са страдаме заради това, че сме праведни. Има други страдания, които са страдаме заради това, че си женим това, което сме посели. Вторите могат да бъдат избегнати. Да видите този пример, велик пример, в който имаше страдания, които бяха заради неговата праведност и не можеше да бъдат избегнати. Той трябваше да мине през тях, за да стане добър цар. За да бъде изпитан, за да стане велик цар. Това беше страданията, причинени от Сол. Обаче имаше други страдания, които нямаше нужда да ги минава. Те бяха 4 пъти по-лоши. Защо? 4 пъти по-зле. Защо? Защото уби един невинен човек и прелюбодейства с жена му. И след това Бог му прости, обаче си пожена всичко, което се беше посяло. Така че Бог дава избор пред нас. И той ни казва, каквото посееш, това ще пожениш умножено. Затова сей добри неща, защото ще ти се върнат. Има страдания, през които няма нужда да минаваш. Които не те усъвършенстват, а просто са жертва на това, което си посял. И тези страдания човек може да ги избегне. Това са неща, които не има някои неща, каквото ние ще го направим. Особено сферата на тези взаимоотношения. Това беше малко така, отклонение, но може би някой има нужда да чуе. Може би някой има нужда да чуе, че всъщност ти като се покаеш, Бог ще ти прости. Обаче това не значи, че няма да пожениш каквото си посял. Бог прости на Давид, обаче той си пожена всичко, което е посял. И жътвата е умножена. Не просто ти сееш едно и жениш едно. Не, ти сееш едно, жениш умножено. Правиш подло на един човек и след това не един ти го връща, ами 10 човека ти го връща. Трябва да го знаем това. И когато го знаеш това, може да избереш да бъдеш благословение за другите. Дори и да ни започна да ти го връщат веднага, имам новини. Ще дойде сезон, в който ще започнеш да жениш добро, ако решиш да сееш добро. Ще дойде сезон, ще започнеш да жениш. И няма да го жениш от един човек, ами ще го жениш от различни места. Така че, скъпи мои, има неща, които страдания заради праведността ни, които не можем да избегнем, те само ще увеличат нашата награда, ще ни направят по-истински и по-автентични. Но има друг вид страдания, които можем да избегнем и трябва да избегнем. И този вид страдания са женим дет, което сме си го посели. Бог иска тези неща да ги избегнем, да ни бъдат част от живота ни. И така, Бог предвиди, Бог беше решил да ни създаде по такъв начин, че да ни обича толкова много, че да е готов да даде живота си за нас. И така, Бог сътвори човека. И това стария Адам и Ева, и ви знаете най-тъжната история, трета глава на Битие, Бог когато Адам и Ева се грешиха срещу Бог, въпреки че Бог ги предупреди, ако ядете, ако се грешите, ще умрете. И въпреки всичко те го направиха. И това е предупреждение за нас. Ако Бог ни каже, не дей да правиш нещо, не го прави. Дявола идва и казва на Адам и Ева, о, нищо няма да стане. Просто ще имаш някои хубави ползи. Ще разбереш някои неща, дето не си ги разбирал преди това. Ще ти е хубаво на плътта. Обаче Бог казва, не го прави. Дявола казва, не прави го, нищо няма да стане. И това е лъжата, която идва към нас. Просто живей както си искаш, няма да има последствия. Казва ми, ще има. Ще има последствия, ако не се покоряваме на Бога. Ако не живеем правилно. И така. След падението на Адам и Ева, Библията казва, че те бяха голи и не се срамуваха. Всъщност те бяха облечени в славата на Бога. Те бяха облечени в светлина. Те не бяха голи да нямат дрехи просто. Те бяха облечени в светлина. И ние може имаме много добри доказателства от писанията, че те бяха облечени в славата на Бога. Когато това нещо се случи, славата на Бога се оттегли от тях. И те просто се оплашиха и се засрамиха. Между другото, този срам не беше, че се срамуваха един от друг. Защото човечеството нямаше да продължи рода си, ако това беше истинския срам. Те се срамуваха от Бога. Даже голота. Те не можеха да отидат в присъствието на Бога. Заради срама и за това, че не бяха облечени в славата на Бога. И бяха облечени в неговата природа. И по този начин ние всъщност са. И Бог, това, което направи, за да продължат да живеят. Библията така, писание така, че те си направиха дрехи от смокини. Си направиха припаски или нещо такова. За да спестя срама си, между другото не случайно, те спокриха репродуктивните си органи. Защото просто срам дойде върху това, какво от този момент ще репродуцират. Това, което те щяха да доведат на земята, беше нещо, което носеше срам. И те се опитаха по-човешки да го направят, но Бог каза, няма да стане по-човешки. По-човешки не може да стане. Аз трябва да го направя. Библията казва, че Бог е направи кожени дрехи. Да взе едно невинно агне и той го закла, за да може те да имат покривало, с което да стоят пред Бога. Самия Бог принесе първата жертва, която да покри греха и падението на човечеството. И в това облекло те можеха да продължат да живеят. Това беше облеклото на агнето. Трябваше да се пролей кръв, трябваше живот да бъде данен, за да може да дойде живот. И това е първата пророческа картина на Спасителя. Някой каза, защо едно невидно животно трябваше да пострада? Защо Бог го направи? Защото Бог каза, всички животни са мои. Така че Бог обича своя животно, за да ни покрие нас. Бог жертва отново от себе си, за да може нашия грех да бъде покрит и ние да имаме право да стоим пред Него. Амин. И това показва, че Бог ще вземе едно агне невинно и просто то ще даде живота си. И не само ще даде живота си, за да бъде покрит нашия грех, но всъщност ще даде и дрехите си, за да бъдем облечени. Точно по същия начин, един ден Исус Христос, Божия Син, щеше да дойде и когато пролее кръста си, Исус каза, славата, която ти ми даде, аз ще дадох на тях. Амин. И ние се преобразяваме от същия образ от слава от слава. Всъщност Исус Христос проля кръста си на кръста, за да може и Бог, когато Той умря на кръста, Бог взе неговата дреха, която е на слава. И значи, че Той беше съблечен, опозорен. Обаче всъщност Бог взе неговата дреха на слава, на невинна си чистота и не облече с нея. Амин. Поради тази причина, ние нямаме нужда да се опитваме да си правим смокини или листа. Да се опитваме по свой начин да заслужим одобрението или прошката на Бога. А ние трябва с вяра да приемем Неговата дреха, която Той ни дава. Да благодарим на Господ, че всъщност Той ни даде една друга дреха и тази дреха е дрехата на Божия Син. Тя е славата на Божия Син. Така че дори все още да сме в тези смъртни тела, когато Бог погледне на нас, Той ни вижда облечени в облеклото на Сина. Защото Той е взел облеклото на Своя Син, който проля кръвта си, Божия агнец. И всъщност Той ни облече с Него. Така че когато Бог погледне на нас, Той вижда тази дреха, с която сме облечени. Тази дреха, с която отново можем да влежим в присъствието на Бога. Затова, когато ние идваме пред Бога, ние идваме с молитвата Татко наш. Защото сме облечени в дрехите на Син. Помните ли притчата, която Исус говори за сватбарската дреха? Амин? Че една притча, Той покани хора да дойдат на сватбата и каза, елате, и всъщност покани всички от всички народи да дойдат в неговото семейство, в неговия дом, в мястото на завета, сватбата, която Той прави. И всъщност имаше един човек, който не беше облечен в сватбарска дреха и се опитали там. Господ му каза, как ще дошъл тук, като не си е облечен в сватбарска дреха? И беше изхвърлен и изгонен. Всъщност, в еврейските сватби традицията е, когато човек отиде на сватба, на вратата той получава сватбарска дреха. Но за да получи тази дреха, той трябва да мине през вратата. Библията казва, че през прозореца влизат крадците. Бог каза, как ще влязал? След като не си облечен в тази дреха. Амин. И ви ще видите символиката, защото всъщност Исус, Божия Син е вратата. Исус каза, аз съм вратата. През мене, ако влезе някой. Хората трябва да влязат през мене. Така че когато минем през вратата, тази врата, която е Божия Син, и символа на тази врата е вратата на която при Пасхата беше поръсена с кръвта на закланото агне и запази домовете на хората от погубителя, да не ги погуби. Тази същата врата, поръсена с кръвта на агнето, през която ние минаваме. Когато минем през тази врата, всичко от нас, което се иска да минем през тази врата, когато сме поканени, когато минем през тази врата, през вярата в Христос, през дървения прах, който е поръсен с кръвта на агнето. Когато минем през тази врата, ние получаваме сватбарска дреха. Тази дреха е бялата дреха на неговата праведност. Тази дреха е дрехата на завета. Дори в нашите сватби, като правим за катеца тук някакви неща на гостите, да се знае кои са гости и кои не са гости, защото нали, при по-голяма сватба може да се появят някои, които не са гости. Аз имах едни колеги в университета, дето обичаха така да ходят на различни празненства, отиват и поздравяват младоженеца, поздравяват новобранеца и поздравяват рожденника и влизат и особено на по-голям рожден ден, никой не ги знае какви са. Отиват, ядат, пият и се радват. И да, правяха го. И скандали правяха даже понякога. Нали, недоволни от нещо. Нали, но, за да няма такива. Мале какви колеги имах. Веднъж имаше един, да ви разкажа една-две смешки, да се събуди Марти. Имах един колега, по-рано, казал на техните, ще го дават по телевизията. Там не знам кога по телевизията има предаване, в което той участва, ще го дават. Всъщност, това предаване има едно предаване имало за такива анонимни алкохолици. Те просто някой в изтрезвителното и те правят предава, снимат го и просто за да покажат колко лошо е. И те го снимали там и направили предаване за него. И той казва на техните, ама не казва на какво. А те го милите, обадили се на всички роднини. И казали, сина ни участва по телевизията, гледайте кога, или кога си, и така, това беше едното. Другото, което е, понеже в биотехнология там като учих, в университета бяхме с биолозите там и с животните, които се занимаваха и така нататък. Ходеше в зоологическата градина, работеше там да се грижи за животните. Имаше там един лъв, който обаче истински лъв. Обаче преди това бил цирка жизки лъв. И явно някой от тези звероукротители бил много... като се напил, много бил. И това вече голямо животно, огромно, нали? След това, като го пенсионирали и в зоологическата градина. И много го е бил, като се е напил. Не знам защо говоря за алкохолици, само търсите. Но като той лъв, като по души, само алкохол малко, някой човек, че малко е пинал, и просто не знае, бяга криса, не знае къде да се намерил страх. И това, което правиха, вземаха го, изваждаха го от клетката и пиват малко, вадят го от клетката, пиват малко и го вкарат в фургона, където са там пазачки и той се скрива под леглото. И те го оставят там. И канят гости да хапнат да пинат. И просто идват хората на гости. И изведнъж нещо мърдат от тях. Нали, той се скрил от страх лъва. И идват като бутнат нещо и просто като видят такова огромно животно, диво. И много ги плашаха. Това беше интересно. Ще разкажа още една история и ще ми кръжа с поведта малко. Един мисионер отишъл да види в Индия и бил и видял някакъв слон, вързан с някакво обикновено въже за едно колче. Огромен слон и той стои и вързан за това колче и като куче на синжир, вързан за крака. И стои и тази мисионера просто го питал как за едно колче, виждали ли сте слон на живо, див слон? Аз имам клип, в Южна Африка ходихме на сафари, в неща, само че не да стреляме по животни, да гледаме. Това е огромна площ, пълно с дик животни. Там забранено да излизаш от колата и ако трябва да следиш някъде да туалетне, да се освежиш, има определени места по 10 метра мрежи високи и там влизаш вътре, защото излезеш от колата, на 5 метра може да има леопард и да не го видиш. След това да не видиш повече бял свят. Има такива случаи. И като тия слонове си спомням, понеже правиха снимки, филм правихме, и си спомням, бяхме, вървяхме така с едно сценик. Нали ги знаете тия пластмасовите? И имаше някаква много откачена, която ни жена, феминистка, расистка, черна. И тя се е занимавала с животни и всъщност навкара в стадото на всички избягаха и тя навкара по средата на една стадо слонове с малките. И те започнаха да минават така. Покрай нас един слон дойде и се сложи тук почти главата до стъклото. Толкова са огромни, че просто ако реши да смачка като консервна кутия, заминава си, отпред бяга с един огромен джип и минаха доста напред и не смееха да стоят. А тя стоеше там. Явно просто беше готова да умре, но само и само да не види как сме оплашени. Толкова много мразеше белите мъртви. Както и да е. Ако не някой път може да ви покажа клипа, дето почваме да викаме вече доста притеснено. А така, слон е огромно животно. Просто къща не може да го спре, камо ли едно колче. Обаче той е слон, огромният бил вързан за това колче. И просто си стоял и го питали. Как го държиш вързан за това стълбо? Колче просто и той може цялата къща да замени. Той си каже, тя му каза, виж какво, когато беше малко слонче, аз го вързах за един кол с едно здраво въже. И то започна да се опитва да изтръгне кола. Опитваше се, кръкът го боли, опитваше се и накрая разбра, че това няма изкърпване. И вика, като порасна голям, това колче стои още в главата му. И само го връзвам за... Като го вържа за крака и го вържа за кола, той вече знае, че това нещо няма измъкване. И не мърда. И същото и за слава. Дето, набили са му в главата, че ако човек мирише на алкохол, по-добре да бяга от него. Има някои библейски стихове, дето казват, че по-добре мечка да срещнеш полудява, отколкото човек полудява. Но аз си мисля, че тази на тия неща просто дявола ги прави с хората. Преди да повярваме в Господ, ние сме роби на дявола и на греха. Така ли? Библията казва, че бяхме роби на дявола, че дявола ни беше поробил. Бяхме поробени в собствените си страсти и така нататък. И той е княз и господаря на хората в този свят, които ни вярват в Бога. Така че той е един жесток господар. Дори хората, които им създава фалшива илюзия за стойности, за нещо повече от другите, те са много комплексирани. Диктаторите са най-комплексираните хора. Те страдат от страшни паранойи, да не си изгубят властта. Те са зли и си мислят, че всички хора са зли и очакват. Просто те живеят в голям стрес. Познавам един човек, който беше много близък с президента Мугабе, т.е. диктатора на Зимбабве. И той е разказвал какво параноя живее този човек, колко страх има. Ти изглежда силен само отвън, обаче отвътре е толкова плашен. Дявола храни егото на някои хора, само за да ги използва да тероризират други хора. но те са вързани в контрол, те нямат свобода. Никой човек, който е вързан в греха, няма свобода. Той е роб на дявола. Бог контролира това. Бог дава шанс на хората. Дявола няма, той не е всемогъщ. И все пак хората му дават чрез греха си му дават право да действа в техния живот. И докато те му дават това право, той изгражда в тях определени неща. И едно от нещата, които изгражда, е страх от пияни хора. И това е един лъв, дето може да стане и да празни с лапата си, да удари човек и просто да се нахрани с всички тези звероубийци. Обаче по определени причини му е било създадено страх и той просто продължава да си мисли, дали че ако някой е пил малко, може да го уби. Може да го малтретира. А всъщност не е така, обаче е било създадено това отношение, това разбиране. И другото нещо е, дявола създава, слага, забива тия колчета в главите на хората. И дори понякога хора повярват, обаче това колче стои, страхно пияни хора стои и колчето стои в главата, че просто ти не можеш да се справиш с това. Ти си правил толкова пъти, като си бил малък, или когато си бил вързан, или когато си бил под контрол на този зъл звероукротител, ти имаш негативния опит, че не можеш да се бориш с това, че това винаги да се бави. Че колко пъти си опитвал и не си успял да се справиш, че не можеш да се справиш и така нататък. И той държи, а всъщност вече този звероукротител го няма. Вече просто не си в тая клетка. Или другото нещо е, вече си пораснал достатъчно. И можеш този кол може да го изнесеш заедно с къщата. Обаче вътре в когато е създадено начин на мислене, робски начин на мислене, човека просто той знае. Той казва, аз съм опитвал, а нещата ми става. Обаче първо човек може да опитвал, без да го е направил по Божия начин. Може да опитвал, преди да е повярвал. Или може да опитвал един или два пъти, след като е повярвал да се отказал. Обаче Бог казва, не се отказвай. Защото в мене имаш изкуплението. Това, което искам да кажа е, че всъщност след като сме повярвали, Бог ни е дал своята дреха. Преди може да сме били с нашите дрехи. Обаче след като сме повярвали, Бог ни е дал вече Неговата дреха на Божии синове. И Той ни е казал да се молим, Татко наш, който си на небесата. Дори да сме се провалили много пъти в някои лични области, просто това е било, това може да е създало колче или страх от алкохола или от пияни хора или колче в главата, което да ни държи вързано, без да разберем, че вече не сме затворници или без да разберем, че вече не сме не сме малки и можем този кол да го изтръгнем. Без значение колко сме опитвали и сме се проваляли, ние вече сме на друго място. Вече сме изкупени. Вече сме поставени от място на роби на дявола, сме поставени на място на Божии синове. И вече сме облетени с белите дрехи на праведност. И от тази позиция Бог иска да говорим с Него. Бог иска да ходим. Бог иска да мислим. И това е част от изкуплението. Амин. Исус не само ни прости греховете, но Той ни даде своята праведност. И Той ни облече в белите дрехи в праведност. Така че да ходим като Божии синове. да мислим като Божи синове, да живеем като Божи синове. Аз вярвам, че един от най-великите начини да благодарим на Бог и да почетем жертвата на кръста е, като ходим в силата на новото творение, като ходим в силата на новото създание, като ходим в силата на нашето изкупление. Защото да, ние сме праведни само заради кръста на Господ Исус Христос, но вече сме праведни. Ние сме били грешници, но Бог ни е направил праведни. И Бог иска да ходим като праведни хора, независимо колко сме били паднали и просто на кое място сме били. Бог иска да ходим в силата на изкуплението. Аз просто съм моля тази сутрин. Не знам защо. Исках да споделя някои неща, нали, но спомняйки си за смъртта и възкресението на Господ Исус Христос, почитайки Неговата жертва на кръста, Бог иска да ни препомни, че чрез тая жертва на кръста ние сме облечени в дрехите на новото творение и сме станали Божи синове. Сега, след като сме повярвали в изкуплението, след като сме приели Божия Син и сме приели осиновението, Бог иска да ходим в силата на новото творение, в силата на новото създание. Бог иска да ходим като Негови синове. Амин. Негови. Аз ще помоля, Господи. Аз съм моля, Боже, за Твоите синове и дъщери. Моля се за мене самия. Моля се за хората, които си ми поверил, Господи. Хората, които си ми поверил да се грижа за тях. Боже, ние повярвахме, Боже, в кръста. Ние приехме Спасителя, Господи. Помогни ни, Господи, сега, Боже, да промени, Господи, силата на новото творение. Господи, знам, че всеки има врага се опитва да спре, Боже, нашата пълнота на ходене с Тебе. Боже, като е забил тия колчета в главата ни, в начин е намислени, Боже. Или Боже е създал страх, Господи, както този лъв е било създаден на страх, Боже, от пияни хора и по този начин, Боже, когато подуши Господи, той се кри, Господи, от страх, при условие, че вече не е там, има сила, Боже, да разпредуши ни всички, Боже. Обаче има неща, които, Боже, в силата на новото творение, силата на изкупени, Господи, ние имаме благодат, Господи, имаме сила, Господи, да разкъсаме окови, имаме сила да се справим с неща, Господи, имаме сила, Господи, да ходим свободни, Боже, свободни от греха, свободни от страха, свободни от срама, свободни от Боже, от робството на Сатана, Господи. Обаче заради тия лъжи, Господи, ние сме повярвали и ни смеем, Господи, сякаш да ходим в пълнотата на новото творение, в пълнотата на Божии синове, Господи. Но аз те моля днес, Боже, моля те, Боже, да чрез Святия си Дух да говориш нашите сърца и нашите умове. Боже, самия аз след 30 години близо ходени с Тебе, Боже, знам, че има места, Боже, в моя ум, Боже, където все още, Боже, Ти искаш да ми дадеш просветление, Боже, и разбиране, Господи, за да ходя като Божий Син в цялата пълнота, Боже. Така както, Боже, съм изкупен, умит с кръвта и облечен в бели дрехи, в дрехите на Сина и на праведността, Боже. Но, Боже, понякога в нашите умове, Господи, има неща, които спират, неща, които са част от нашето наследство, защото Ти си платил цялата цена, Господи, за нашето изкупление. И дори, Господи, нашите тела все още, Боже, да не сме в прославени тела, вътре в нашите духове и в нашите умове, Боже, славата на Сина е в нас, Боже. Обаче ние още не го разбираме. Ние не го проумяваме напълно, Господи, заради такива определени неща, които негативни опитности, Божи, или съзнателно обучение, Тренирали сме в някои области, Господи, да действаме като слаби хора, като малки хора, като хора, които не могат, Боже. Но Боже, днес аз те моля, Боже. Господи, днес, когато много хора празнуват, Боже, смъртта и възкресението, Боже. Боже, днес аз те моля, Боже, ние по нов начин да видим в нова мярка, Господи, силата на изкуплението, Господи. Да видим силата на изкуплението, Боже. Да промени кои сме като изкупени. Защото, Боже, Твоята наслада е да ходим в пълнотата на спасението, Боже. Твоята радост е да ходим в пълнотата на нашето спасение. Да ходим в пълнотата на нашето изкупление. Да ходим в пълнотата на цената, за която Ти си платил за нас, Господи. Ти си платил най-голямата цена, Господи, за да може, Господи, да ходим така, както си находиш. Да ходим като Твои деца, да сме благодарни и да Ти обичаме, Господи. Но аз знам, че понякога, Боже, дявола не го пряко ни спира от тази пълнота. Боже, ами, Боже, косвено, Боже, ни лишава от пълнотата, когато в нашите умове има крепости, Господи. Крепости на мислене, крепости на провал, крепости на неверие, Боже. Крепости на негативни опитности, Господи, които, Боже, не спират да ходим в пълнотата на изкуплението. Но днес, Боже, аз те моля за себе си. Моля се за хората на това място. Моля Ти и за всички хора, които си ми поверил да се грижа. Изпрати Духа си, Господи. И нека Твоя Дух Божий да дойде да ни изпълни, Господи, и да изследвай, Господи, области, които неправилни начини на мислене, Боже, крепости в ума, Боже, ни спират от пълнотата на изкуплението. Да ходим в пълнотата на изкуплението. Аз искам да ходим в пълнотата на изкуплението, пълнотата на спасението, Господи. Аз вярвам, че, Боже, ти се наслаждаваш, Господи, както аз за моята съпруга, Боже. Аз искам най-доброто за нея, Боже, и аз искам тя да се възползва от пълнотата на всичко, с което е благославен, Господи. И мен това ме радва, Господи. Боже, не би ме радвало да им купя хубави неща, Боже, да някои хубави неща да я благослови и тя, Боже, от това да си мисли, че е недостойна и да не ги приеме. Това би се крушило сърцето ми, Господи. Би ме се крушило сърцето, Боже, защото моята радост е да я благословя. Ние сме Твоя невяста, Господи. И аз вярвам, че това е Твоето отношение, Боже. Не да бъдем арогантни, Боже, но с благодарност да приемем всичко, което си ни дал, Боже, защото ние сме достойни заради Тебе, защото си не е достоен, Господи. Не поради наши качества, Боже, но поради достоинството на Божия Син, Господи. И заедно с Божия Син Ти си сложил това достоинство в нашия живот. И Господи, аз знам, че има такива колчета, които ни спират. Аз знам, че Боже има такива неща, негативни опитности, Господи, на провали, които се опитват да работят в нашия живот и да сложат страх в нас. Обаче, Господи, тази сутрин, Боже, аз те моля, Господи, молете се, Господи, чрез Святия Дух да изобличиш тези лъжи, Господи, да събориш тези крепости, Боже, така че всеки един от нас да ходи в пълнотата на Божия Син. Да ходи в пълнотата на обещанията, защото когато ходим в пълнотата на Това обещание, Господи, когато ходим в пълнотата на Това обещание, ние ще изявим Сина Ти по най-добрия начин. Ние ще изявим славата Ти. Ние ще обичаме както Ти обичаш, защото ние знаем и сме обикнати, Господи. Ние ще можем да приемем цялата любов, Господи, цялата сила и ще може да бъдем благословения за хората Божие, когато ние сме напълно свободни, Господи. Алелуя! Боже, аз те моля, Господи. Моля ти се, Боже. Боже, говори в умовете ни. Тая сутрин, когато се празнува смъртта и възкресението, Боже, заради смъртта на Христос, аз се моля за възкресенската сила, Господи, в нас. И нека тая възкресенска сила, Господи, да Боже, чрез Твоята мъдрост, дай ни разбиране как да ходим в силата на новото създание и в тая възкресенска сила, Господи. О, благодаря Ти, Господи. Алелуя. Боже, когато всичко около нас говори добри неща, когато, Боже, сме израснали в места с възможности, Господи, много малко хора имат тая възможност, но някои имат и е много лесно хората да приемат, че са обичани, че имат наследство, Господи, и така нататък. Обаче ние, Господи, сме израснали в място Божие, където толкова неща са били против вярата, против чистотата на Христовото учение Божие, против Боже, правилните неща, Господи. И все пак, Боже, Ти си направил отвътре такива. Дори отвънка, Господи, нещата да изглеждат такива. Аз се моля чрез вяра да приемем истината на изкуплението, на спасението, на възкресението, на вечния живот. И, Господи, да започнем да живеем. Твоята радост, Господи, е не просто да правим... Твоята радост не е просто да правим яйца и да се чукаме и да едем протеини, Господи. Чист протеин, Господи. Твоята радост, Господи, е да приемем изкуплението и да ходим, Боже, в силата на достоинството, радостта и свободата на новото творение. Затова аз те моля, Господи, изобличи лъжите, Господи. Дай ни Слово Боже, така че, Господи, без значение как е отвънка, отвътре да започнем да ходим. Да ходим като Твои синове, да ходим в това наследство. И Господи, аз Ти благодаря, че Боже, нова мярка от Твоята благодат и помазание, и сила, и слава ще се излее чрез Господи, чрез разбирането, кои сме като изкупени Божи синове. В името на Исус Татко, аз Ти благодаря. Амин. И нека да не забравим, Исус Христос каза, че всяко семе дава плод според вида си. И той каза за себе си, ако семето не умре, не може да даде плод, но ако умре, то дава много плод. И той говореше за своята смърт за нас. И това показва, че ако Бог искаше слуги само, и ако служебни духове или роботи, той ще да направи един робот да умре за нас. Но той искаше синове, затова даде сина си. И когато той умря и възкръсна, той започна да дава плод, това семе започна да дава плод. И този плод е според вида на семето, което е посято. Това семе е Божий син. Ние сме този вид. Аз се моля за прослава на Бога днес на тази възкресенска служба, да започнем да промени и повече от всякога да ходим в силата на новото създание. Да ходим като Божии синове, да пригърнем пълнотата на изкуплението, защото Бог се радва да ходим в пълнотата на това, което е направил за нас. Да ходим като Божии синове в общение с Него и Неговата слава. И наистина тези неща от миналото, тези фалшиви колчета, които са съборени и лимитират нашата вяра, нашето ходене с Бога, тия лъжи на дявола, аз се моля да бъдат изобличени и да бъдат съборени и всеки един да се надигне в славата на осиновението заради жертвата на Исус. Амин и амин. Бог да ви благослови. Направих малко молитвено събрание.